Na temelju videosnimki i fotografija uhićeno je 5 osoba koje se sumnjiče za bacanje baklji na teren i prekidanje utakmice Hrvatske i Češke u Saint-Étienne. Uhićena su tako četvorica Spličana, dobi od 20 do 24 godine, koji su nakon saslušanja upućeni u istražni zatvor iz kojeg mogu izaći uz jamčevinu od 40 do 60 tisuća kuna. Do sada nisu imali problema sa zakonom, a policija ih sumnjiči za kazneno djelo izazivanja nereda počinjenog iz mržnje prema većem broju osoba uz uporabu oružja ili opasnog oruđa ili dovođenja u opasnost života ili tijela drugih osoba ili do dovođenja znatne imovinske štete. Kazna predviđena za ova nedjela kreće se od 6 mjeseci do 5 godina. Peta osoba je 28-godišnjak, uhićen u Šibeniku, također zbog huliganstva na istoj utakmici. Na teret mu se stavlja i da je poticao druge navijače na nasilje. HDZ u srpnju bira novog predsjednika. Održana je sjednica predsjedništva stranke i čini se kako je europarlamentarac Andrej Plenković sveizvjesniji nasljednik Tomislava Karamarka. Evo što kaže zamjenik predsjednika Milijan Brkić.
Pustimo vremenu da to krene, proći će to sigurno u miru i u zajedništvu. Iza tih unutarstranačkih izbora, onaj koji bude izabran na mjesto predsjednika stranke sigurno će osnažen tim političkim legitimitetom povesti stranku u buduće parlamentarne izbore gdje ćemo pobijediti.
Iz utrke se povukao Tomislav Tolušić kao i Oleg Butković, a Darko Milinović, šef ličkog HDZ-a, još nije odlučio hoće li se natjecati, unatoč činjenici da je već počeo prikupljati potrebnih mu 5000 potpisa.
Pozivam sve one koji novog predsjednika HDZ-a hoće uspoređivati sa najgorim premijerom u povijesti Hrvatske, Zoranom Milanoviću, pa mi moramo tražiti pandam Zoranu Milanoviću. Na taj način vređamo sve predsjednike općinskih, gradskih i županijskih odbora, jer ja sam siguran da svi oni mogu se suprotstaviti najgorem premijeru povijesti Hrvatske.
A nije to Orešković koji je HDZ?
Dopustite.
No čini se da Milanoviću vidi i neke kvalitete koje su potrebne HDZ-u.
S druge strane, priznajmo Zoranu Milanoviću i da je fakin u SDP-u kad treba. Mi trebamo imati i fakina u HDZ-u ako to bude potrebno. Zoran Milanović je i ratnik za svoj SDP ako treba. Mi moramo imati i ratnika za HDZ ako treba.
Zamjenik predsjednika Milijan Brkić potvrdio je da je HDZ već počeo razgovore s potencijalnim koalicijskim partnerima za predstojeće izbore, te poručio da su otvoreni za suradnju sa svim strankama domoljubne koalicije. Koje će stranke zadržati, a koje će pridodati, tek će se vidjeti, kaže Brkić. A Hrvatska je bogatija za još jednu stranku i to manjinskog predznaka. Osnovan je naime Demokratski savez Srba koji bi trebao na budućim izborima biti alternativa SDSS-u i Miloradu Pupovcu. Neki od ciljeva navedenih u programskoj deklaraciji Nove srpske stranke su briga za očuvanje nacionalnog identiteta srpske zajednice u Hrvatskoj, poticanje ekonomskog razvoja i rada srpskih organizacija, inzistiranje na naknadi mirovina iz razdoblja od 91. do 97. i donošenje novog akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona na pravima nacionalnih manjina. Za predsjednika stranke izabran je široj javnosti nepoznati Jovica Radmanović, njegov zamjenik je dogradonačelnik Vukovara Srđan Milaković, a glavni tajnik Nebojša Manojlović. Da bi mogla financirati svoje obveze, Hrvatskoj treba novo redovito zaduživanje. Ministar financija Zdravko Marić za javni radio izjavio je da su okolnosti na međunarodnom tržištu nepovoljne za zaduživanje i zbog Brexita i zbog drugih razloga. Zato će se okrenuti zaduživanju na domaćem financijskom tržištu.
To smo povezali, dinamiku tih domaćih izdanja smo povezali sa dinamikom strukturnih repo aukcija Hrvatske narodne banke. Dakle, na neki način da cijelu financijsku industriju jedni drugima olakšamo koliko je moguće. Tako originalno je bilo planirano da početkom srpnja, znači kroz par dana, praktički napravimo jedno domaće izdanje. Mi smo upravo u fazi razgovora sa domaćom financijskom industrijom oko njihovih interesa i apetita. Vi se sjećate da u prvom dijelu godine, kada smo imali izdanje one domaće obveznice od 4 milijarde kuna, da je interes industrije financijske bio 2,5 puta veći.
Čitanjem dokumentacije nastavljeno je ponovno suđenje bivšem premijeru Ivi Sanaderu i ostalima u slučaju Fimi Media. Suđenje je krenulo iz početka pred izmijenjenim sudskim vijećem Zagrebačkog županijskog suda, pošto je Vrhovni sud lani srušio nepravomoćnu presudu kojem je Sanader bio osuđen na 9 godina zatvora i povrat nezakonito stečenih 15 milijuna kuna. USKOK optužnicom tereti Sanadera, Mladena Barišića, Ratka Mačeka, Branku Pavošević, Nevenku Jurak, HDZ i Fimi Mediju za izvlačenje preko 70 milijuna kuna iz državnih tvrtki i ustanova. Iako su neki u ranijem suđenju priznali zlodjela, sada ih poriču. Sutra će sud ispitati bivšeg ministra prometa Božidara Kalmetu i Bianku Matković, Sanaderovu ministricu bez portfelja koju je razriješila Jadranka Kosor. Otkrivaju se novi detalji jučerašnjeg dvostrukog ubojstva u kojem je 46-godišnji policajac u Svetoj Mariji ubio dvije žene pred očima djeteta jedne od njih. Riječ je o prometnom policajcu koji je na bolovanju već 3 godine, istražuje se je li u tim okolnostima smio imati službeni pištolj. Ukoliko se pokaže da nije, od šefa međimurske policije bi mogla biti zatražena ostavka. Muškarac je ubio 52-godišnju radnicu iste policijske postaje koja je, doznalo se kasnije, bila u vezi s njim. Članovi stručnih radnih skupina, koji su u procesu cjelovite kurikularne reforme izradili kurikulumske dokumente, pisali su predsjednici Grabar-Kitarović. Kažu, zabrinuti su zbog štete koju bi zaustavljanje reforme školstva moglo prouzročiti, pa od predsjednice traže da pomogne da se procesu kurikularne reforme osigura operativna, normativna i financijska podrška te politička neovisnost. Predsjednici su pisali jer je ona, kažu, cijelo vrijeme izrade strateških dokumenata isticala važnost reformi i podržavala je promjene nužne Hrvatskoj. Podsjetimo, protiv zaustavljanja reforme prosvjedovalo je preko 50.000 građana u nekoliko hrvatskih gradova. I za kraj kažemo da je hrvatsku metropolu oko podneva poharala oluja, no to je bio tek povjetarac u usporedbi s onim što se događalo u Osijeku. Prema službenim podacima, vatrogasci su intervenirali više od 100 puta. Izvlačili su ljude iz automobila koje je blokirala nabujala voda. Ispumpavali su vodu iz brojnih ustanova, uključujući i staračkih domova. Olujni vjetar odnio je i oštetio limene krovove na nekoliko odjela Osječkog kliničkog bolničkog centra, među ostalim i na klinici za pedijatriju i kliničkom zavodu za patologiju. Paralelno se gasio jedan požar, a zbog oštećenja električnih vodova u Osijeku je došlo i do prekida tramvajskog prometa. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba za SBS, Siniša Bogdanić.